Bilqeytsi dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan ediblər. Microsoft şirkətinin rəhbəri Forbes jurnalının siyasına 56 milyard dollarlıq var dövlətlə başçılıq eləyir. İndi ən çox milyarder Amerikadadır, daha sonra Almaniya və Rusiya gəlir. Rusiyada 53 milyarder var. Onların ən varlısı Roman Abramovic'dir. Abramovic'in var dövləti 20 milyard dollara yaxındır.
Və indicə aldığımız məlumata görə beynəlxalq yardımın kəsilməsi İranın uran zənginləşdirməsinə mənfi təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi deyib, Ələsgər Soltani. Agentlik dünən qərar alıb ki, İranda həyata keçirdiyi 55 layihədən 22-sini dayandırsın. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri isə İranla bağlı bir görüşdə keçiriblər, Tehrana daha sərt sanksiyaların qoyulmasının mümkünlüyünü müzakirə ediblər. Hələ ki, razılıq əldə edə bilməyiblər. Məlumatlara görə Çin və Rusiya o qədər də həvəsli deyillər sanksiyaları sərtləşdirməyə.
Son xəbərlər idi bunlar bu saatda olan. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini gün boyu, hər saat başı 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi də davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Biz axıracan qulaq assaz onu da biləcəksiniz ki, xaricdəki azərbaycanlıların dostları çoxalır.
Taksi sürücüləri ilə sərnişinləri necə mehribanlaşdırmaq olar?
Ukraynanın prezidenti Avropa Birliyindən hansı kömək istədi?
Və Çempionlar Liqasının qalibi kim olacaq? Azərkeşlər ən çox hansı komandaya pul qoydular? İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi, deməli 9-a 25 dəqiqə qalmışa kimi 101.7 FM-də bir də AM 1530 1296 tezliklərində dinləyə bilirsiniz. Xəbərətər bir də səhər saat 9-da görüşünüzə gəlir, amma bu dəfə orta dalğada yox, ancaq FM-də 101.7 FM-də. Xəbərətər verilişi davam edir. Nə etmək olar ki, okeanın o tayında yaşayan Barbara təkcə haykanışı yox, həm də sevili də tanısın. Erməni harda soyqırımdan danışdı, Azərbaycanlı da Xocalı faciəsini ortalığa qoya bilsin. Bir sözlə erməniyə dil çatdıra bilsin. Axı, ekspertlər çox vaxt deyirlər ki, erməni diaspora hələ də xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan yaxşı təşkilatlanıb.
Amma bugün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün təzə imkan açılır. Azərbaycan diasporu özünə təzə dostlar tapa bilər. Məsələ, bugün Bakıda dövlət rəhbərləri səviyyəsində müzakirə olunacaq. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin bugün başlanacaq birinci forumunda Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası qəbul edilməlidir. Sənədin hazırlanması haqqında daha öncə media açıqlama verən xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov demişdi ki, strategiyanın hazırlanmasında məqsəd iki ölkənin diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətinə nail olmaq və onların koordinasiya şurasının yaratmaqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və bir sıra hökumət rəsmiləri də bu foruma qatılacaq. Forumda iştirak eləmək, eləcə də Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin yeni binasını açmaq üçün Türkiyənin Başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın başçılığı elədiyi nümayəndə heyəti də artıq Bakıya gəlib. Sabah isə martın 10-da Bakıda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin ikinci qurultayı da keçiriləcək. Bu qurultayda isə xaricdəki Azərbaycan icmalarının Türk və Yahudi diasporları ilə əməkdaşlıq imkanları araşdırılacaq. Daha öncə, fevral ayında Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, bu faciə və Qarabağla bağlı bir çox həqiqətlərin dünya təşkilatlarına çatdırılması, Azərbaycan mövqeyinin müdafiə edilməsi xaricdəki Azərbaycan diasporlarının da əsas məqsədi olmalıdır. Politoloq Rasim Musabəyev ortaq rəqiblə, erməni icmaları ilə rəqabət apardıqlarından Azərbaycan və Türk diasporlarının fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi üçün cəhdləri gərəkli sayır.
Azərbaycan və Türkiyənin diasporasının birgə fəaliyyəti üçüncü dövlətlərdə faydalıdır. Buna böyük ehtiyac var. Və bu fəaliyyətdə, yəni nəzərə alınsa ki, bu söhbət təkcə Azərbaycandan çıxan azərbaycanlılar yox, eyni zamanda İrandan çıxan və bir çox ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların da bu işdə fəaliyyəti, bu kifayət qədər təsirli ola bilər və mən müsbət qiymətləndirirəm bunu.
Amma Rasim Musabəyev onu da bildirdi ki, heç bir halda xaricdə yaşayan Azərbaycan diasporları ölkənin xarici siyasi sətalətinə çevrilməməlidirlər. Əgər dövlət xaricdəki azərbaycanlılardan faydalanmaq istəyirsə, bunu qürbətdə yaşayanların özlərinin istədiyi və bacara biləcəyi yolla etməsi üçün onların da fikrini nəzərə almalıdır ki, sonradan bu diasporlar özləri inteqrasiya və başqa problemlərlə üzləşməsinlər. Bugün başlanacaq foruma 40 ölkədən 700-ə yaxın təşkilat nümayəndəsinin qatılacağı gözlənilir. Forumla bağlı dünən keçirilən toplantıda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib ki, çox yerlərdə bu foruma görə həm sevinən, həm kədərlənən, həm də nüfuzunu aşağı salmaq üçün müəyyən addım atmaq istəyənlər var. Forumun sonunda işçi qrupun yaradılması, üzvlərinin isə hər il ya da 2 ildən bir toplanması planlaşdırılıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Yunan və Türk icmaları ilə əməkdaşlıq Azərbaycan diasporu üçün nə vəd eləyir? Bu əməkdaşlığın Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında nə faydası ola bilər? Saat 9-dakı verilişimizdə söhbətimiz bu barədə olacaq.
Qonağımız olacaq Nəsib Nəsibli, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü. Bu barədə bu sualları ondan soruşacaq. Söhbətə bugün saat 9-da xəbərlərdən sonra 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyin gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən diləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən,
Bir axşam taksidən düşüb
Taksidən düşmək üçün gərək taksiyə minəsən əvvəlcə. Tarif şurası qiymətləri 3 aydır ki, qaldırıb, amma belə görünür ki, sözü söhbəti qutarmaq bilmir, taksilər də bahalaşıb paytaxta.
Sərnişinlər deyir, sürücü insafsızdır, istədiyi qiyməti qoyur. Sürücü də deyir ki, onlara heç kimin artıq pulu lazım deyil, halal pullarını istəyirlər. Bəs mübahisəni necə həll eləmək olar? Taksi sürücüləri çıxış yolunu özləri göstərirlər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Yanvarın əvvəlindən benzin qiymətinin qalxması ilə taksilərdə də yol haqqı bağlaşıb. Şəhərlərarası və şəhərdaxili sərnişin daşımalarında gediş haqqını hökumət qaldırdı. Taksi xidmətinin qiymətini isə sürücülər özləri. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri isə sürücülərin qiymətləri lazım olduğundan da çox qaldırdığını dedilər.
Ara bir olur ki, məsəl üçün, Bakı Sumqayıt yolundan istifadə edirəm. Görür ki, məsəl üçün, insan çox da ondan istifadə edir, artırır qiyməti. Heç cürədə razılaşmır sən tələbəsən, məsəl üçün, getmək istəyirsən. Axşam vaxtı soyuqda.
Qaldırır, həddindən artıq qaldırır. Bir Məhməd qalxıb da benzinlə qalxıb. Onlar da laf qoyur üstünə. İstəmə sıxır, bəli, sıxır. Qalata 5 minə getdiyimiz yox. İndi gedir yerə bir 10 minə.
Deməli, son vaxtlar tarif şurasının artırdığı qiymətlər ən çox taksilərdə müşahidə olunub. Niyə? Çünki taksilər, deyək ki, 1 metr yolu olduğu qədər çox aparır. Qiyməti çox qaldırır. Məsələn, o qədər heç benzin işlətmir, amma aldığı məbləq o benzindən daha çoxdur. Ona görə də taksilər mütləq sərf eləmir.
Metronun Nizami stansiyasının yanında müştəri gözləyən bir qrup taksi sürücüsünə yaxınlaşdım. İşlərinin necə getməsini soruşmağımla dərdlərinin açılması bir oldu. Dediklərinə görə əvvəllər gündə 8-10 yeni Azərbaycan manatı qazanırdılarsa, indi qazandıqları benzinə, gündəlik yeməklərinə və siqaretə xərclənir.
Yo, əvvəlki qiymətlər normal idi, sərfəli idi. Onlara da bizə də indi yox. İndi benzin də bahalıdır, minən də yoxdur.
Biz əvvəl 5 Məhmədə gedirdi bir yerə, iş yazıda gedirdi. İndi gəlin məcburdur bir Şirvan yarım versin. O da bir dəfə gedər ki, sonra da minmir axı maşına. Gün ərzində əgər yaxşı gün olsa 6-7 müraciət olur, onda 3-ün 4-ün aparır görsən. Elə gün orada gələ bax, bir saat bax 9-da gəlmişəm, hələ bir nəfər adam minməyim maşıma. Saat üzə neçədir? 12-1 işdir.
Ağırdır, çətindir işləmək. Benzin bağlarına şöyle bakış etmiyor. Qabaq açılması gedirlər, bir maha verirlər, gel Allah bərək edin. Yani i̇ndi görürsən buradan yenəsən əzbəy və bir şirvan pul verir. O əz benzinin pulu eləmir.
Bu sürücülər öz şəxsi maşınlarından taksi kimi istifadə edənlərdir. Sərnişin daşıma xidməti ilə məşğul olan şirkətlərə məxsus taksilərin sürücüləri isə bundan daha çox əziyyət çəkdiklərini deyirlər.
Yox, səhv eləmiş. Səbəbi odur ki, minənin sayı azalıb, qiymətlərin qalxması ilə bahalıqdır, imkan yoxdur, zəifdir onu görür. Bu şirkətin maşını. Mən plan verirəm 8 şirvan. Şirkətin qəlbəttə sərir. İşlədin, işləmədən bana planını verməlisin. 5 ildən sonra bu maşın sənə qalır. Məcbursan işləyəcəm. Ailəni dondurmaq lazım.
Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri taksilərdə məsafəni yazan sayğac olmasının zəruriliyini vurguladılar. Dedilər ki, bu halda nə sərnişin, nə də sürücün arası qalar.
Valla taksilər hələsi özü istədiyi qədər qiymət kəsir. Mənim fikrimcə taksilərin özü
saygacı olsa kilometr xarici ölkələrdə irəli kilometr başına dəyəri var, qiyməti var. Elə olsa daha objektiv olar. Hərə öz istədiyi məsafəni öz istədiyi qədər qiymət kəsməz.
Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu olacaq. Tədbirdə iştirak eləmək üçün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya gəlib.
Gələn ilin payızına kimi Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Bu təklifi Amerikanın nümayəndələr palatasındakı demokratlar irəli sürüblər. Respublikaçılar isə deyirlər ki, təklif kongresdən keçsə də Bush ona veto qoyacaq.
Gürcüstan İraqdakı əskərlərini 2000 nəfərə çatdıracaq. Tbilisi ümid eləyir ki, bu onun NATO-ya qoşulmasına kömək eləyəcək.
Bill Gates dalbadal 13-cü dəfə dünyanın ən varlı adamı elan olunub. İndi onun 56 milyard dolları var. Ən çox milyarder Amerikadadır, daha sonra Almanya və Rusiya gəlir.
Və Azərbaycan və Ermənistan komandaları çox güman ki, neytral meydanda görüşəcəklər. Bunu UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib. Oyunun neytral meydanda keçməsini Azərbaycan istəyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişlərini səhər-səhər saat 8-dən başlayaraq dinləyə bilərsiniz. Həm orta dalğada, həm FM 101.7 dalğasında. Saat 9-dan isə verilişlərimiz Bakı auditoriyası üçün davam edəcək 101.7 FM dalğasında.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən deməli materialları bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir tez-tez. Deməli, bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Amerika Dövlət Departamenti hesabat yayıb insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması hələ də davam edir. Bu sahədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Siz nə fikirləşirsiniz? Dinləyicilərimizdən deməli bir neçə artıq xeyli deməli e-mail daxil olub.
Ruslan Bakıdan yazır ki, Azərbaycan hökuməti deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə minlərlə azərbaycanlı siyasi mühacir var. Həmin ölkələrin Avropa Şurasında olan deputatları nədən səslərini çıxarmır? Siyasi mühacir olan yerdə mütləq siyasi məhbus da var. Başqa dəlil axtarmaq lazım deyil. Bircə Əli Həsənov deyir ki, bu hesabat köhnə faktlara əsaslanır. Deməli, o köhnə faktların olduğunu təsdiq eləyir. Bu, yaxşı etirafdır. Bir də çox istərdim Dövlət Departamenti sözdən əmələ keçsin.
Gülnarə Gəncədən yazır ki, mən bir tərəfəm, heç kimin tərəfində deyiləm, adi vətəndaşım. Mən deyirəm ki, hələ az yazılıb, bir çox əsas faktlar göstərilməyib. Nəinki hüquq mühafizə orqanları, adi dövlət məmuru belə nə qədər bacarırsa sənin hüququnu pozur, qanunlar işləmir. Monopoliya var, korrupsiya isə öz yerində. Mətbuat 80% azad deyil, müxalif partiyaların fəaliyyəti iflic vəziyyətdədir. Demək olar ki, iqtidar hegemondur. Adi Gəncədə bahalanmayla bağlı aksiya keçirmək istədilər, dinç aksiya keçirməmək üçün müxtəlif bəhanələrlə qarşısını aldılar.
Başqa bir dinləyicimiz Arif Kələntərov Bakıdan yazır ki, məhkəmələrdəki ədalətsizliklər, türmələrdə işgəncələrin verilməsi, məmur özbaşınalıqları, sərbəst toplaşmaq azadlığının olmaması, mətbuata təzyiqlər və nələr. Bunlar hamısı bizim bildiyimiz, daha doğrusu gündəlik həyatımızda yaşadığımız reallıqlardır. Bunları bizə okeanın otayından bir daha xatırlatmağa, yadımıza salmağa nə ehtiyac var? Belə quru və təsvirçi hesabatlar yaymaqdansa, xalqın demokratiya uğrunda mübarizəsində ona dəstək olmaq lazımdır. Amerika isə Azərbaycana gələndə hər şeyi neftə qurban verir, diktatorun əlini sıxır.
Samir New York'dan yazdığını deyir, qeyd edib şəhəri kimi New York'un adını. Amerika Azərbaycana qarşı ikili standartdan çıxış eləyir. Amma mən fikirləşirəm ki, Amerika İlham Əliyevə müəyyən vaxt vermişdi. Azərbaycanda demokratik islahatlar aparsın. Hakimiyyət özünü doğrultmadı. Onlara verilən dəstəyi hesab eləyirəm ki, artıq xalqda bugün siyasətlə barışmır. Son zamanlar xalq çox aqressiv münasibəti var. Hakimiyyətə acınacaqlı durumda yaşamaqdan beziblər.
Bunlar bizim forumumuza daxil olan mesajlardır. Azadlıq Radiosunun saytında olan forumlarda hər bir adam iştirak edə bilər. Yetər ki, bizim saytımıza daxil olasınız və öz mesajlarınızı yazıb göndərəsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında olan saytına gələn bütün mesajlar siyasi mövqeyindən, iqtidar müxalifət olmasından asılı olmayaraq hamısı foruma daxil edilir.
Biz sizin deməli mesajlarınızı redaktə eləmirik nöqtəsinə virgülünə belə toxunmadan saytda yerləşdiririk, amma bir şərtlə ki sizin deməli e-maillərinizdə, mesajlarınızda təhqir elementləri olmasın. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, günün ən son xəbərlərini, dəyişən xəbərlərini bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun verilişləri başa çatandan sonra, daha doğrusu Xəbər Ətər verilişi başa çatandan sonra siz Globus proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də iki siyasi. Demək olar ki, Hamburgda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusa deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Опыт жизни в Бельгии, как в принципе в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами.
Мен 1974-дән бу яна демек олар ки чектем. Бу арада 83-дән 90-а кадәр кеттем тишария, 90-да бидә кәри гәлде.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus proqramının həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz verilişə. Veriliş qutarandan sonra isə xəbərlər yeni efirdə olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Viktor Yushchenko, Ukraynanın prezidenti Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün səylərini davam elətdirir. Dünən Yushchenko Brüsseldə olub Birliyin rəsmiləri ilə görüşüb.
Yushchenko deyib ki, Ukraynanın birliyə üzvlüyü məsələsini hələ ki xüsusi qabartmaq istəmirlər, hələ ki buna vaxt var, amma Avropa Birliyi Ukraynaya başqa olduqca vacib məsələlərdə çox böyük kömək eləyə bilər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko cümə axşamı günü Brüsseldə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli nümayəndələri ilə görüşlərində Birliyin öz ölkəsi üçün böyük əhəmiyyətindən danışıb. Avropa Birliyi Xarici Siyasət Departamentinin rəhbəri Javier Solana ilə danışıqlardan sonra birgə mətbuat konfransında da Yushchenko həmin mövzuya müraciət edərək deyib. Mən əminəm ki, Avropa Birliyinin təsisatları Ukraynanın hakimiyyət strukturları arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında son dərəcə böyük və əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Qərb yönümlü Yushchenko imtihan adlandırdığı Moskva meyilli başnazir Viktor Yanukovich ilə hakimiyyət uğrunda mübarizəsində Avropa Birliyindən kömək umuduğunu gizlətməyib. Ukrayna prezidenti qarşılıqlı əlaqələr haqda deyib ki, ölkəsinin birliyə üzv olmaq ambisiyaları yaxın 1-2 ilə hesablanan iş cədvəlinə mani olmamalıdır. Öz növbəsində Javier Solana qeyd edib ki, Ukraynada sabitlik naminə siyasi və iqtisadi islahatlar keçirilməlidir. Avropa Birliyi isə onun sözlərinə görə Kiyevlə daha sıx əlaqələrin yaradılmasında maraqlıdır. Cənab Solana habelə deyib ki, onunla Yushchenko Dnestriyanı münaqişənin həlli prosesinə yeni təkan verilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Həmin gün Viktor Yushchenko ilə Avropa Parlamentinin prezidenti Hans-Gert Pöttering Ukrayna ilə Avropa Birliyinin daha miqyaslı əməkdaşlığı barədə danışıqların statusunu müzakirə ediblər. Pöttering ilə həmin görüşdən sonra Ukrayna prezidenti ötən həftə başlanan danışıqlarda öz ölkəsinin mövqeyi barədə bunu deyib.
Надзвичайно важливий для української сторони є етап формування
Avropa Birliyi ilə daha miqyaslı əməkdaşlıq haqqı, razılığın prinsipləri və təminatlarının hazırlanma mərhələsi Ukrayna üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz razılaşmada Avropa Birliyinin yeni tərəfdaşları ilə işinin əsaslarının təkmilləşməsini istəyirik. Viktor Yushchenko'nun gün ərzində habelə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner'la görüşü nəzərdə tutulmuşdu.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bir müddət əvvəl Yushchenko Polşada da oldu, Polşa prezidenti ilə danışıqlar apardı və təklif elədilər ki, onlar enerji sammiti keçirilsin 5 tərəfli və həmin sammitdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da iştirak eləsin. Əsas məqsədləri də odur ki, Avropanın, Ukraynanın və Polşanın da Azərbaycan və Qazaxstan neftləri ilə təmin olunmasına nail olsunlar və bu yolla da Rusiya neftindən asılılıqlarını azaltsınlar. Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sən sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlib dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Martın 9-u, mən Doktor İzeyə ilə işdən sonra ölkə prezidenti Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması haqqda sərəncam imzalayıb. Bu zona digər zonalardan nə də azaddır. İqtisadçı professor Zahid Məmmədov. Turistləri cəlb etmə reytingində Azərbaycan Ermənistan uduzdu. Niyə? Səyahətçi Azər Qəribov. Artıq işıq pulunu yığanları da öldürürlər. Jurnalist müşahidələri. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Martın 9-unda saat 5-dən sonra mən Doktor İzeyə ilə İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Xəbər Ətər proqramı ilə davam edir. Səhər proqramı ilə deməli, gəldik çatdıq idman yeniliklərimizə. İdmandakı xəbərləri yenə Rövşən çatdıracaq, Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, qabaqca bugün Azərbaycan oynayır. Azərbaycanda nə deyirlər, nə proqnozlar verirlər bugünkü oyuna?
34 aydır ki, Azərbaycan qələbə qazana bilmirdi. Sıraya gün tilsimi sındırdılar. Özbəkistan üzərində qələbə qazandılar Qazaxıstanda Almatev Kuboku yarışlarında. Birinci oyunu Azərbaycan udub, indi Qazaxlarla oynamalıdır bugün və Azərbaycanda ümid eləyirlər ki, həmin qələbə seriyası davam eləyəcək. Şahin Diniyev Azərbaycanın baş məşqçisi Futbol Plus qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, bu turnirdə nəticə onun üçün vacib deyil. O heyətdə eksperiment aparır. Özbəklərlə oyuna bir heyət buraxıb, Qazaxlarla oyuna bir ayrı heyət çıxacaq, Qırğızlarla oyunda da yenə də heyətdə dəyişiklik olacaq. Diniyev deyib ki, bu eksperimentləri aparır ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki növbəti oyunlar ərəfəsində optimal heyəti müəyyənləşdirsin Polşa və Finlandiya ilə oyun üçün. Qazaxstanın Hollandiyalı baş məşqçisi Andrew Pipers isə Azərbaycanla oyun barəsində fikrini açıqlayıb, onlar artıq birinci oyunda Qırğızlar üzərində qələbə qazanıblar. Baş məşqçi deyib ki, Alma TV kubokunu qazanmaq istəyir isə öz bəhləri də Azərbaycanı da mütləq məğlub eləməliyik. Fabio Capello'nun Realdan gedəcəyini deyənlər çoxalıb, xüsusən də komanda Çempionlar Liqası ilə vidalaşandan sonra. Klubun rəhbərləri mətbuata verdikləri açıqlamalarda dolayısıyla deyiblər ki, baş məşqçinin taleyi qarşıdakı super derbidən asılı olacaq Real Barcelona oyunundan. Real idman direktoru Predrag Mijatović deyib ki, Çempionlar Liqasında Bavariyadan ağır zərbə almışıq, indi özümüzə gəlirik, Barcelona ilə oyundan sonra görək nə edirik. Barcelona ilə Real həftə sonu qarşılaşacaq. Çempionlar Liqasının final mərhələsində çıxış eləyən komandaların sayı arta bilər. Bunu UEFA-nın prezidenti Michel Platini deyib. Platini deyir ki, indi bunun lehinə və əleyhinə olan rəyləri nəzərdən keçirirlər. Yüz ölçüb bir biçəcəklər, əgər çoxluq təklifi bəyənsə, onda 2016.